Борбор калаада кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Адам укуктары жөнүндө декларацияга 75 жыл, Кыргызстан анын бир канча беренесин бузуп атканын укук коргоочулар айтып коңгуроо кагууда.
Бүгүнкү күнү кабыл алынган декларациясынын 12 статьясын бузуп атат да. Ар сөз сүйлөгөндөрдүн баарын алып камамсалат, иш козгойт деп башкарылат. Тынч жыйындарды өткөрүүгө азыр мына Бишкек шаарында полностью запрет кылды.
Бишкекте жана аймактарда нааразылыкка чыккандар эмнелерди айтууда? ККМге каршылыктар.
Частный собственность мемлекет курулуш керек, конституция курулуш керек. Анан аны алып туруп эле башка эмнени киргизип коюш болбосо рейдерликке жазып коесу бутур эмес.
Парламенттин комитети энергетикалык суусундукка тыюу салган мыйзам долбоорун карады. Бул суусундуктун зыяндуулугу эмнеде? Илим эмне дейт?
Бул эми жанагы допингдин бир түрү да, жумшак түрү деп айталат. Энергетикалык суусундуктар билинбей таасир берет да анын денесине.
Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кеңири токтолуп, күндүн жаңылыктарынан да айтып беребиз. Азаттык радиосунун түз эфирин мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Бүгүн күнгө жекшемби, 10 декабрь, алгач жаңылыктарды Кубат Оторбаевтан угуп алалы.
Саламатсыздарбы, Дордой ассоциациясына кирген базарларда жер тилкелеринин ижара акысы 50-60% чейин арзандады. Бул тууралуу соода борбордун негиздөөчүсү Аскар Салымбеков Азаттыкка билдирди. Ал Дордой министрлер кабинетинин салык реформасын колдой тургандыгын кошумчалады. Жаңы эрежелерге ылайык базардын дүң соода катарларында жердин ижара акысы 2 эсе төмөндөйт, ал эми чекене соода катарларында 30% чейин арзандайт. Ошону менен катар Дордой базарын реконструкциялоо, түзүмдү жана байланышты жакшыртуу боюнча иштер башталат. Дордой менен катар акыркы күндөрдө өлкөдөгү бир катар базарлардагы аренда акыларын арзандатууда Ала Үмүдүн базары 30-50% чейин, Зималета компаниясы өз базарында 25% чейин, Аберон базары соода орундарынын жер тилкесин 20% чейин арзандатканын жарыялады. 6 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү деп билдирген. Ага карата жогорку кеңештин депутаттары Чолпон Султанбекова менен Эльвира Сурабалдиева бизнеске эркиндик керектигин Азаттыкка билдиришкен болчу. Бүгүн 10 декабрда Израиль Палестин согушуна 65 күн болду. Жекшемби күнү Газа тилкесинде кандуу кармачтар уланды. Франс Пресс агенттигинин маалыматы боюнча Хан Юнис шаарында израилдик аскерлер Хамас жана Ислам жихады тобу менен кыл чайнашкан кармачты жүргүзүүдө. Маалыматтар боюнча Израилдин армиясы жалпысынан абадан 250 соккурду, бутага башкы мечиттин тегереги жана жер астындагы туннелдер алынды. Кечээ премьер министр Бениамин Нетаньяху Израилдин армиясы Хамасты биротоло жок кылмайынча адилеттүү согуш улана берерин айтып, ок атышууну токтотууга чакырган Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына вето койгон үчүн АКШга ыраазычылыгын билдирди. Ишембиде Тель-Авивде жүздөгөн израилдиктер чогулуп, Хамастын барымтасында калган 137 адамды бошотуу талабы менен митинг өткөрүштү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 10 декабрда Ош облусунун Кара Суу районундагы Герматов айылындагы 225 орундуу мектептин ачылышында сүйлөп жатып, азыркы бийлик коррупция менен күрөшүн алгагында бажыдан жана салыктан көп акча чогултуп жаткандыгын белгиледи.
Контрабандага жол бербейбиз. Мына эң чоң бизде таможнядан акча түшүп атат бүгүнкү күнү. 2019 жылды карап көрсөңүздөр 34 миллиард сом бир жылда чогулткан. Анан мына быйыл 111 миллиард сом чогултуруп атабыз. Айырмасы мына 73 миллиард сом. Эл деле Кудай деле бир күнү сурайт да, 10 жылдан бери бул акчанын баары каяка кетип атты? Кимдин чөнтөгүнө кетип атты? Ошо аш болдубу эми?
Акылбек Жапаров азыркы тапта салыктан да казынага көп каражат топтолуп жаткандыгын айтты. Ал мурдагы жылдарда 30 миллиард сомдон чогулса, быйыл бир жылда 250 миллиард сомго чейин салык жыйнала тургандыгын кошумчалады. Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев, баж кызматынын мурдагы төрөгү орун басары Райымбек Матраимовду Эркештамда коррупциялык иштерин кайра баштады деп сынга алган болчу. Азаттыктын иликтөөлөрүнө ылайык Райымбек Матраимов бажы системасында туруктуу коррупциялык схемаларды түзүп, анын аркасында мамлекетке чоң зыян келтирген деп айтылат. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 миң сомдук айыппул чыгырган. Матраевдин өзү күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген болчу. 13 декабрда президент Садыр Жапаров адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынгандыгын 75 жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарды куттуктады. Куттуктоодо Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы мындан туура 75 жыл мурда 48-жылдын 13 декабрында адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алуу менен бирге жер жүзүндө ар бир адамдын негизги укуктары менен эркиндиктерин коргоонун стандарттары белгиленгендигин айтты. Кыргыз Республикасы адам укуктары боюнча эл аралык коомчулуктун жооптуу катышуусусу катары декларациянын фундаменталдык принциптерин сактоого баардык күч аракеттерин жумшап жаткандыгын баса белгилеп кетейин деп жазылган кайрылууда. 2020-жылы 5 майда кол коюлган конституцияга ылайык Кыргызстанда президенттик башкаруу системасы киргизилген. Соңку 2 жылда сөз эркиндиги, саясий эркиндик, тынч жыйындар эркиндиги начарлап кеткендигин бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар белгилешкен. Эксперттер ага мисал катары Кемпировот иши боюнча камалгандарды, депутат Адахан Мадумаровдун, иликтөөчү журналист Болот Темировдун клооптун иштерин ошондой эле социалдык түйүндөргө пикирин айтып пост бөлүшкөн катардагы жарандардын суракка чакырылып жаткандыгын мисал келтиришет.
Рахмат. Микрофондо жаңылыктар менен Кубат Оторбаев болду. Эми эфирибиздин макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча декларациясынын кабыл алынганына 10 декабрда туура 75 жыл болду. Кыргызстан аны эгемендик алгандан кийин туура 3 жылдан кийин 1994-жылы тааныган. Демократиянын, эркиндиктин жана адам укуктарын бийик баалаган мамлекет катары таанымал болгон Кыргызстанда соңку кезде бул жаатта абал кыйла өзгөрүп, оюн эркин билдиргендердин камалып жатышы укук коргоочуларды тынчсыздандырып келет. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы мындан туура 75 жыл мурда 1948-жылдын 10 декабрында адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алуу менен бирге жер жүзүндө ар бир адамдын негизги укуктары менен эркиндиктерин коргоонун стандарттарын белгилеген. 75 жыл ичинде Кыргызстан балдар, кыз келин, эркектердин жана жалпы эле адам укуктарын коргой турган конвенциялардын көбүн ратификациядан өткөрүп, өкмөттүк деңгээлде токтомдорду кабыл алып, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизди. Балдардын укугун коргоо боюнча лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова майыптыгы бар оор кырдаалга учураган жана балдарды үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактап калуу стандарттары жакшы ишке ашырылбай калды деп эсептейт.
2006-жылы балдар жөнүндө кодекс салынган, анан акыркы жылдары ушу балдар жөнүндө кодекс жокко кетиребиз деп ушундай аракеттер болуп атат. Анын ордунда башка кодекс, үй бүлө кодексин түзөбүз, балдарды ошого киргизебиз депчи. Бул жерде көп нерселер жоголуп калышы мүмкүн да, биз ошого чочуп калдык.
Турдубекова ошондой эле майыптыгы бар балдар үчүн инклюзивдик чөйрө жана билим берүү бир нукка салына электигин айтты. Маселен, бүгүнкү күндө майыптыгы бар балдардын 50% ашыгы мектепке бара албайт. Кыргызстанда гендердик үй бүлөлүк зомбулуктардан коргоо жана адам сатууга каршы ишмердүүлүктү жүргүзгөн Сезим Борбору ушул жылдын 9 айында эле 500 аялга юридикалык, дагы 500 кыз келинге психологиялык көмөк көрсөткөн. Жыл өткөн сайын мындай борборлорго кайрылгандардын саны көбөйүп баратканын аталган мекеменин жетекчиси Бүбүсара Рыскулова белгилеп, турмуштук оор кырдаалдагы аялдарга коомдун басымы да күч алып баратканын кошумчалады.
Күндөн күнгө курчуп баратат. Мамлекет деле колунан келгенди жасап атышат, бирок биринчи бул элдин аң сезими аябай эле төмөндөп кеткен. Бизди деле силер каяктан чыктыңар эле, адам укугу, адам укугу деп атып туруп, мына аялдарды тинтип салдыңар, балдарды тинтип салдыңар, тартип катуу болчу, бири бирибизди күнөөлөй эле жатып калдык. Билим да төмөндөп баратат.
Кыргызстанда адам укуктарынын, сөз эркиндигинин абалы начарлап, өз пикирин ачык айткан адамдар кысымга алынып жатканына эл аралык уюмдар да кабатырлануусун билдирип келүүдө. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин бир катар эксперттер эл аралык уюмдар өлкөнү адам укугун сактаган мамлекет деп атап таанып келген. Өлкөнүн биринчи байлыгы катары адам укуктарын, эркиндикти бийик тутуп турган. Бирок жыл өткөн сайын кыргыз эли өз эркиндигин жоготуп жаткандай, дейт адвокат Нурбек Токтокунов.
Атка миндерлер элди жеңип баштады. Элдин эркиндигин, адам укугун тебелеп баштады. Конституция деген жаңы кабыл алган конституциябыз хан, хандын тегереги эл менен эсептешпей билген кыла берет. Мына мисалы азыр биздин тууну эл менен эсептешпей эле өзгөртүп салабыз деп атат. Менимче азыр кыргыз эли үчүн өзүнчө челлендж болуп атат да. Мүмкүн кыргыздар моундай токчулук, тынчылык деп эркиндиктин баалуулугун унутуп калды.
2021-жылы 5 майда кол коюлган конституцияга ылайык Кыргызстанда президенттик башкаруу системасы киргизилген. Баш мыйзамда Кыргызстанда адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо боюнча бир катар беренелер каралганына карабай, соңку 2 жылда сөз эркиндиги, тынч жыйындар эркиндиги начарлап кеткенин бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар белгилешүүдө. Адам укуктары боюнча декларациянын азыркы тапта 12 беренеси, баш мыйзамдын 6 беренеси бузулуп атканын мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун айтууда.
20-нчи статья. Ар бир адам өзүнүн пикирин эркин билдирүүгө укуктуу деп турат. Ар сөз сүйлөгөндөрдүн баарын алып барып камакталат, иш козгойт деп башкарылат. 19-нчи статья. Тынч жыйындарды өткөрүү боюнча. Мына Бишкек шаарында полностью запрет кылды. А бул деген конституционный право биздин. Бул аябай эл аралык нормада аябай оор кылмыш бул. Соттун гана чечими болбойт, адамдарды күнөөлөгөнгө болбойт. А уже сот болгончо эле уже булар мамлекет төңкөрүш кылантат, кылмышкер деп уже алдын ала уже берип чыгарып коюшат.
10-декабрда президент Садыр Жапаров адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынганынын 75 жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарды куттуктады. Куттуктоодо Садыр Жапаров декларация кабыл алынган 75 жылдан бери документ ар бир жарандын кадыр баркын жана эркиндигин камсыз кылуу принциптерди камтыган универсалдуу документке айланганын, ал принциптер көптөгөн эл аралык келишимдерди жана конвенцияларды иштеп чыгууга негиз болуп калганын, анын ичинде Кыргызстандын да конституция баштаган негизги мыйзамдарына киргизилгенин белгилеген.
Кыргыз Республикасы адам укуктары боюнча эл аралык коомчулуктун жооптуу катышуучусу катары декларациянын фундаменталдык принциптерин сактоого бардык күч аракетин жумшап жатканын баса белгилеп кетейин.
Президент жалпы кызыкчылыктарды ар бир жарандын укуктары жана эркиндигин урматтоо жаатында биргелешип иштөөгө чакырган. Кыргызстан адам укуктарын сактоого багытталган иш-чараларын тийиштүү деңгээлде жүргүзүүгө аракет кылып келеткандыгын Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Сүлөйбаев да белгилейт.
Жетишкендиги ушул 30 жылда бул адам укуктарынын алдыга жылып кеткендиги деп ойлойм да Орто Азияда. Кээ бир жерден биз адам укугу десе эле аша чаап кеткен убакыттар бар албетте. Бийлик тарабынан дагы, эл тарабынан дагы, коомчулук тарабынан. Өкмөт коргой болбосо дагы жарандык коом аябай коргоп атат да. Мисалы жанагы зордук зомбулук көргөн аялдар, сойку менен алектенген жарандарды коргоп атышат бир чети анын укуктарын.
Саясий жана жарандык эркиндиктердин деңгээлин изилдеген Freedom House эл аралык уюму 2022 жылдын март айында өз иликтөөсүн жарыялаган. Анда бул жаатта Кыргызстандын абалы 150-чү позицияда көрсөтүлөт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Израиль армиясы Газадагы аба соккуларын улантууда ишембиде АКШ тилкедеги ок атууну токтотууга үндөгөн БООнун резолюциясына вето койгон. Вашингтон анын артынан Израилге 106 миллион долларга курал жарак сатууну жактырды. Ал тапта кабар агенттиктери Газадан чыга албаган палестиналыктар Израиль коопсуз деп атаган райондордо да бомбалоолорго кабылганын жазышууда. Айнура Жекше кызынын макаласын уксак.
Жекшембиде эртең менен Хан Юнисте Катардагы газалыктар менен жаранды куткаруу кызматы түнкү бомбалоодон кийин урандылардын арасынан аман калгандарды издеп жатышты.
Биз бул жерден кетүүнү ойлогонбуз. Чөлкөм салыштырмалуу коопсуз болчу. Рафах же Мафаси жака жер которолу дегенбиз, бирок Рафахта да чабуулдардан шейит кеткендер бар. Бир түнөп андан ары жылалы дегенбиз. Мен жалгыз өзүм жолго чыккам. Үй бүлөм бул үйдүн астында калды.
Деп айтып берди Ахмед Абдель Вахаб. Reuters агенттиги жазганына караганда, Израиль палестиналыктарга тилкенин түштүгүндөгү калаанын борборунан чыгып кетүү көрсөтмөсүн берип, түн ичинде анклавты, анын ичинде Жөөт армиясы коопсуз деп атаган райондорду бомбалады. Бир күн мурда Кошмо Штаттар Луттар уюмунун Газадагы ок атууну дароо токтотууга чакырган резолюциясына вето салды. Коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсүн 13 документти колдогон. Британия добуш берүүдөн карманган. Бириккен Араб Эмираттары сунуш кылган долбоорду иштеп чыгууга 97 өлкө катышты. АКШнын Улуттар уюмундагы элчисинин орун басары Роберт Вуд резолюцияны тең салмакталган эмес жана реалдуулуктан алыс деп сыпаттады. Дипломаттын айтымында АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас тоонун кол салуусун айыптаган пункттун киргизилбегени кабыл алынгыс. Вашингтон Израилди жөн жай палестиналыктарды коргоо үчүн көбүрөөк чара көрүүгө үндөгөнүн белгилөө менен катар ок атууну токтотуудан Хамас пайда табат деген Тель-Авивдин позициясын колдоп келатат. Палестинанын улуттар уюмундагы өкүлү Рият Мансур Вашингтонду кош стандарт саясаты үчүн айыптады. Америкалыктардын ветосу согуш кылмышкерлерине жаңы кылмыштарды ишке ашырууга көбүрөөк убакыт берет деп айтты Мансур. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШнын ветосун кубаттап, анын өлкөсү Хамас радикал тобун жок кылууну көздөгөн адилет согушту улантаарын билдирди. 10 декабрда Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Газада тынчтык орнотуу аракеттеринен баш тартпасын билдирди. Катарда Доха форумунун ачылышында баш катчы тилкеде коркунучтуу гуманитардык абал түзүлгөнүн кайталады.
Гуманитардык жардам берүү системасы толугу менен үзүлткө учурашы мүмкүн экенин, кырдаал апаатка айланып баратканын, анын арты палестиналыктарга, региондогу бейбитчиликке жана коопсуздукка кыйратуучу кесепеттерди алып келерин эскерттим.
Коопсуздук кеңешиндеги добуш берүү алдында сүйлөгөндө баш катчы абадан, жерден жана деңизден соккулар тынымсыз урулууда. Газанын калкына топтой болуп, тилкенин түштүгүндөгү улам тарып бараткан алакандай жерде эки жака жылуу буйругу берилүүдө, алардын жашоо шарттары жокко эсе деп билдирген. Анклавда миңдеген карапайым киши каза таап, 2.2 миллион калкынын 85% үйлөрүн таштап бозгунга айлангандан кийин Израиль эл аралык коомчулуктун сынына кабылып, ок атууну токтотуу чакырыктары күчөдү. Улуттар уюмунун мекемелери Газада башкалкалоо үчүн жер калбаганын эскертүүдө. 9 декабрда Ак Үй конгресс макулдугун албастан Израилге 106 миллион долларга курал сатууга жол ачкан чукул укугунан пайдаланды. Израиль 7 октябрда хамасчылар кол салганда 1200 киши каза тапканын, 240 чакты киши барымтага алынганын билдирген. Радикал топ башкарган Газанын саламат сактоо министрлиги набыт болгондор 17400 кишиден ашканын, 70% аялдар менен балдар экенин билдирди. Associated Press кабар агенттиги министрлик жакын палестиналыктар менен согушкерлердин жоготууларын бөлүп көрсөтпөгөнүн белгилейт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз, күндүн негизги жаңылыктарын эске сала кетели. Дордой ассоциациясына кирген базарларда жер тилкелеринин ижара акысы 50-60% чейин арзандады. Бүгүн 10 декабрда Израиль Палестин согушуна 65 күн болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров азыркы бийлик коррупция менен күрөштүн алкагында бажыдан жана салыктан көп акча чогултуп жатканын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуңуз, Азаттыктын тиркемесинде көчүрүп алганды унутпаңыз. Бишкектеги Дордой Моторс базарынын соодагерлери ККМге каршы нааразылык акциясына чыккан, алар патент системасын калтырып ККМди жокко чыгаруу талабын коюп ишти ташташкан болчу. Андан тышкары өлкөнүн бир катар аймактарында да ушундай акциялар өткөн. Бул окуялардан кийин президент Садыр Жапаров жумушчу комиссия түзгөн. Соодагерлер жаңы салык саясатына эмнеге нааразы? Азаттыктын кабарчысы Токтосун Шамбетов Дордой базарында болуп аларды угуп келди.
Дордой миллиондоп акча айланткан бизнесменден тарта эптеп күнүмдүк нанына тыйын тапкан миңдеген адамдар тиричилигин өткөргөн ири базар. Ушул күндөрү соодагерлерди жаңы салык саясаты санаага салып, бири бири менен сүйлөшкөнү да талкуулаганы дагы ККМ системасы.
Базарга кетчүбү, биз өткөндө мушага кичине чыксак төлөйбүз, 50 сомдон каждыйден чогултуп кетчүбү. Азыр бизден чыгасыңбы, чыкпайсыңбы, айга 1.5 миң төлөп коесуң. Ушундай болуп калды да.
Өткөндө жыйында да эмнени айттыр?
Жыйында ошо 1.5 миң төлөйсүңөр дептир да налог ойго.
Үйүнөн жасап келген чай чебегин саткан Гүлнара эже мурда базарга кирген үчүн 50 сом берсе, эми чайчылар дагы салык төгөөрүн айтып жатат. Сиз төлөгөнгө даярсызбы?
Каякта соода жок, биздики так мына карызда калат, клиенттерде деле соода болсо берет, болбосо жок, биз кээде өзүбүздүн акчабызды чыгарбай кетип калабыз, кээде вообще биз деле күнүмдүк баарын сатып алабыз да. Кээде мисалы вообще акча жок, кетип калабыз. Мына клиенттерде деле соода болсо берет, болбосо бизден карызга ичип кете беришет.
Демейде камерадан качкан соодагерлер журналист экенибизди угуп, бийликке үнүбүздү жеткирип берсеңер деп чогулуп жатышты. Мындагылардын ККМге каршы чыкканынын негизги себеби соодада кагаз иштери кошумча түйшүк жаратат жана бул система түшүнүксүз экенин айтышты. Маселен, бул соодагерлер башка базарлардан кездем алып, кийим тигип дүгүнөн сатышат. Алар жаңы системаны түшүнбөй жатканын айтышты.
Мен деле жакшы түшүнгөн жокмун бирок, чындап эле.
Биз деле жакшы
түшүнөбүз. Көрөбүз, эртең күнүнөн баштап эми башталат да, ошондо деген көй жабылат, көрөсүңбү? Контейнер и так азыр бош турат го, көй жабылат. Потому что көп түшүнгөн жок. Анан налогуулардын баары келип кылдырып эле баарын требовать кайяктан алабыз айтчы? Ошо фактураны кайяктан алабыз? Мадинаданбы ткнга?
Бизге түшүнүксүз болуп.
Мадинаданы бербейт.
Канчалык документ?
Патент канча төлөйсүз
азыр? 7 миң, анан соц фонд менен 8 миң төлөйбүз.
А кем болсо канчасын төлөп калат?
Ошону да жакшы билбей атабыз да. Биз, например, мен биз лучше бизге патент деле даже два раза кымбаттатса деле бизге жеңил болгондордо чи көп документтерди даярдаганга карагандачы биз спокойно акча төлөп иштегендер иштей берет элек да кичинеден. Анан азыр аябай эмебиз көп болуп атат. Документ эле деп атат да. Кайналдың документ деп атат. Товар чыгардың издейле. Ага документ, сатылганда документ, анан биякта остатки товарына документ деп. Биз ушинтип түшүнүп атабыз да, анын баарына ким даярдайт? Биз иштейбизби же жалаң эле документ даярдап жүрөбүз. Ошону да оңоюраак кылып берсе бизгечи. Ошондо дагы ата эч ким каршы эмес.
Биз беришибиз керек экен каждый вешигечи. Шот фактура берет экенбиз. Анан мен ал жагын даже түшүнбөдүм. Бир мешокко, например, товар алганда бул жерден 5 серия алат, менден 3 серия алат, тиги контейнерден 2 серия алат. Каждый вешиге шот фактурун кантип көргөзүп өткөзүшөт адамдар. Анан андай нерсени ыңгайсыздык жаралганда уже биздин жана казак кардарларыбыз, өзбек кардарларыбыз вообще келбейт. Россиядан тем более келбейт, анан ошентип мына Дордой базарынын соодасын жоготуп алабыз да өзү.
Акыркы жылдары соода улам солгундап, Дордойдун алтын доору аяктап баратканын айткан Рахат Зирекова базардан байгандар, салыктан качып жатат деген дооматтарга жооп берсен деп сөзүн баштады.
Бул сөздү жазгандын бардыгы Дордойдо иштебеген, бюджетте иштеген. Дордойдун жашоосун түшүнбөгөндөр жазып атышат да. Дордойдо баягы баар эле акчаны күрөп алып аткандай сезилип атат. Бул убагында болгон соода. Андан кийин соода начар. Азыр келип турушсунчу, биз жыргаганыбыздан отурабыз ушу сууктачы. Завод фабрика иштесе иштейт элек. Мен өзүм эки ВШ образованный медикмин. Ушул жерде какшап отурам 30 жылдан бери. Россияда иштеп келдик, бул жерде иштедик.
Рахат Зирекова салык соодагерлердин соода жүгүртүүсүндөгү суммадан эмес, таза кирешесинен алынса туура болмок деп эсептейт.
Каргадан товар алабыз а, эми ал жерден госпошлина төлөнөт экен. Андан алып келип биз төлөйт экенбиз. Биз саткан оптовиктер төлөйт экен. Биздин ошондо биз ар бир товарыбызга эми кошобуз да, бардык нерсени кошобуз, акырында келип жөнөкөй эл кыйналат, кымбат сатып алат. Мына аренданы, расходту полный чыгаргандан кийинки бизге калган навардан биз налог төлөшүбүз керек, туурабы? Андай болбойт, андай эмес. Биздин келген товардан, остаток товардан полный ошондон калат деп түшүндүрүп атышат. А так билбейм.
Мисалы эми сиз ушул эки контейнерден калашынча сатып 7000 сом төлөп койгонду аз деп ойлобойсуңбу?
Мен соодам ошого жараша болот да. Бизде бир эле патент эмес да, бизде охрана бар, аренда бар, бала чака багыш керек, жол киребиз, ичип жейбиз, биз бар жогун төлөп атпайбызбы? А баарына расход да бул.
Жылдык товар жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпеген соодагерлер салыктан бошотулган. Алар ККМден өтпөй калган товарлар үчүн айып пулдун жогору болуп жатканына нааразы.
Мисалы сиз эсептеп көрдүңүзбү ККМ менен канча сом төлөйт экенсиз?
ККМге салганда биз негизи төлөйбүз могул жердегилерчи. Элди коптуктар төлөшү мүмкүн, ар бир сатканда төлөйбүз биз. 8 миллионго жетпейт да бизге. Бирок минус ошол, баспай койгондо бирөө келип сени баса калат үстүңөн, сен бербей калыпсың деп жанагынчы.
Жок эми ошону ККМди басканга көнүп эле көндүрүп иштесеңер болобу?
Негизинен ол болот, анан инагдесине ичип калса эле бирөө баса калат да, үстүнөн келип турат, ай ушунча штрафты элесин дейт, же өкмөт кишипетти, өзүгө салып кетип калат. Ошондой эле чыгат да, ара жолдорчу акча иштегендер.
Азыр патентке канча сом төлөп атасыз эми?
Азыр 3800 да патент.
Айына төлөйсүз?
Айына төлөйбүз.
Андан сырткары кандай чыгымдарыңыз бар?
Андан сырткары охранага төлөйбүз, хозяинга төлөйбүз, арендага.
Ушинтип товарындагы анча мынча салыкты жашырып атат дегендерге кандай мындай ошону төлөгүсү келбейт атып атпайбы?
Налогду көтөрүп койсун, эми оону кыйында ар бир нерсени тоомо ККМден өткөрүп отуруш билесиңби? Ше үтүктөшүң керек, тазалашың керек, бирөөгө менен сүйлөшүп кийгизишиң керек. Ал продукт болсо келе берет, ККМ кылса болот, бул туура келбейт да.
Ошентип өлкөдөгү ири базарларда көзөмөл кассалык машинелерге каршы акциялар уланып жатат. 4-декабрда Бишкектеги Дордой Моторс, Токмок шаарындагы Булак базарынын соодагерлери чыгышты. Алар менен бийлик өкүлдөрү жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аракет кылууда. Аларда укук коргогондору өкмөткө талабын айткан айрым сатуучуларды кармап, суракка алып, айрымдары камалып, үй камагына чыкты. Бул окуялардан кийин президент Садыр Жапаров базарлардагы нааразычылыкты иликтөө үчүн жумушчу комиссия түздү. 2-декабрда Министер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, базардагы өкүлдөр, соодагерлер жана мамлекеттик жооптуу органдардын кызматкерлерин катышуусунда чукул жыйын өткөрдү.
Эң негизгиси мамлекет башчыларынын чечими менен чакан чекене соодагерлерге патент гана жоюлбастан башка бир катар жеңилдиктер да каралган. Чакан азык-түлүк дүкөндөрүн иштеткендер, базарларда майда соода жасаган үй бүлөлөр ар кандай салыктардан толугу менен бошотулган, анткени алардын товар жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпейт. Азыр биз базар экономикасынын алгачкы капиталды топтоо доорунда жашап жатабыз. Мамлекет азыр эл үчүн иштейт. Колунда барлардын жана коомду паракорлоштуруп, жазасыз калган тар топтун кызыкчылыгына кызмат кылбайт. Өкмөттүн бардык кирешелери кимдир бирөөнүн жеке чөнтөгүнө эмес, жаңы курулуштарга жана жарандардын жашоосун жакшыртууга жумшалат. Муну көргөн элдин азыр бийликке болгон ишеними күч. Биз бардык адамдарды жакырчылыктан чыгарабыз. Байлар дагы да байып, кедейлер кедейлене бербеши керек.
Кыргызстанда соода сатык менен алектенген ишкерлерди текшерүүгө жана айыппул салууга жарым жыл мораторий киргизилди. Бул тууралуу 4 декабрда Азаттыкка мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев билдирди. Ал мындай чечим Бишкектеги жана башка аймактардагы чоң-чоң базарлардын соодагерлеринин көзөмөлү кассалык машинелерди колдонууга каршы нааразычылык акцияларын иликтөө үчүн президент Садыр Жапаров түзгөн жумушчу комиссиясынын жыйынында кабыл алынганын айтты. Кыргызстанда базарларда соода сатык менен алектенгендер 2024 жылдын 1 январынан тартып ККМ-ди милдеттүү түрдө колдонушу керек. Бийлик бул система кирсе күмүскө экономиканын үйлүшү азая турганын билдирип келет. Токтосун Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети энергетикалык суусундукка тыюу салган мыйзам долбоорун карады. Демилгечилер бул калктын саламаттыгына байланыштуу маселе экенин айтууда. Кезек Нурболот Азаматтын баянында.
Энергетикалык суусундуктарды соңку 4-5 жылдан бери күнүнө 1-2 банкадан ичип келем. Ал мени сергитпей калган, энергия деле бербейт. Уйку алдында ичип алсам деле кыйналбайм.
27 жаштагы Бишкектин тургуну университетте окуп жүргөн кезинде сабактан кийин иштеп, сергек болуш үчүн энергетикалык суусундуктарды татып жүргөнүн айтып берүүдө. Ал ысымын ачык атагысы келген жок. Кийин ошол суусундуктарга кадимкидей көз каранды болуп калганын айтууда.
Бул түшүнүксүз көз карандылык. Дүкөндүн жанынан кыя өтүп кете албайм. Бул нерсе жүрөктүн согуу ыргагына таасир берди. Азыр жүрөк согушун эсептеген саат тагынып жүрөм. Ал кээде 160-170 чейин жетип кетет. Жай баракат учурда жүрөгүм мүнөтүнө 100-110 ирет согот. Кардиологдор муну аритмия дешти.
Ал мындай адатын таштоого бир канча ирет аракет кылган. Көп убакыт өтпөй кайра эле анын даамын эңсеп туруп алдым дейт ал. Кыргызстандын ири шаарларында эле эмес, район борборлору, айыл кыштактардагы дүкөндөрдө энергетикалык суусундуктар кеңири сатылат. Айрымдары Кыргызстанда өндүрүлгөн, көпчүлүгү сырттан ташылып келет. Бишкектеги чакан дүкөндөрдүн биринин сатуучусу күнүнө 20 тегерегиндеги ушундай ичимдик сатарын айтып, бирок жашы жете электерге сатпайм деп ишендирди. Ушул тапта парламентте Кыргызстандын аймагына энергетикалык ичимдиктерди ташып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору сунушталууда. Социалдык саясат боюнча комитети аны биринчи окууда жактырды. Мыйзамдын демилгечиси Улан Бакасов баяндамасында мындай суусундуктарга айрыкча жаш өспүрүмдөр кызыгарын, жашы жете электерге сатуу жетиштүү деңгээлде чектелбей жатканын айтып, анын ден соолукка зыяны чоң экенин кошумчалады.
Таурин менен кофеиндин оор дозалары жүрөктүн олуттуу көйгөйлөрүнө алып келет. Көмүр кычкыл газы жана кан менен айкалышы ашказан жана боор үчүн коркунучтуу. Ал тургай энергияны сейрек колдонуу аритмияга жана башка көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн.
Ушул эле жыйында энергетикалык суусундуктардын адам ден соолугуна канчалык зыян экендигин аныктаган, мындай суусундуктарга даттанып ооруканаларга кайрылган же көз жумган жарандардын саны боюнча кандайдыр бир олуттук изилдөөлөр, статистикалык маалыматтар жок экендиги белгилүү болду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева мындай суусундуктардын зыяндуулугу жөнүндө эл аралык илимий корутундулар бар экендигин белгиледи.
Бизде андай официальный статистика жок, кайрылуулар жок. 1-2 жыл мурда өзүбүз ушундай инициатива алганбыз, саламаттык сактоо уюмдарынын баарынан чогултуп көргөнбүз, андай официальный деген статистика жок экен. Бирок илими жактан аныкталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да каршы көрсөтүп атат. Бирок бизде жанагындай айтканда официальный статистика жок экен, бирок илимий жагынан такталган бул.
Алими кардиолог профессор Калдарбек Абдрамановдун айтымында энергетикалык суусундуктардын ден соолукка таасири дароо сезилбейт. Организмде мурдатан болгон же жаңы өөрчүп келе жаткан ооруларды козгойт.
Бул эми жанагы допингдин бир түрү да, жумшак түрү деп айталам. Энергетикалык суусундуктар билинбей таасир берет да анын денесине. Бирок ошол эле учурда дене соо таптазамын деген адамдардын дагы жүрөгү катышуу, башка органдардын да кандайдыр бир.
Берүүбүздүн алгачкы жарым сааттык бөлүгүнүшүнү менен жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова болдум. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө жазаны күчөтүүнү сунуштап долбоор алып чыкты.
Азыр күрөшүп атканда бул мыйзамдуулукту сактап, мыйзам иретинде күрөшүш керек. Кылмыштуулук менен дагы эл дагы билиш керек кандай күрөшүп атканын.
УКМК атайын операцияда аттап өлтүрүлгөн Крым төбөл камчы Гөлбаев менен байланышта болгон шериги деген шек менен ишкерлерди жана алардын жакындарын камоону иш козгоону улантып жатат.
Курбанов Самат ошол ОПГлардын колунда болчу. Азыр 5-6 миллион долларга инвестор келип атат. Мына айып бери бандиттердин баардыгы ошо топтолушуп, ошол жерди бүт өздөрү карап отурушту. Ошону полностью өкмөткө өткөзүп бердик.
Биздин толкундан алыстабай, макала баяндарыбызды толук угуңуз. 10-декабрь жекшемби күнкү уктуруунун экинчи бөлүгүн баштайбыз. Азаттыктын түз эфиринде мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Алгач жаңылыктар топтомун Кубат Атарбаевтан угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 10-декабрда Ош облусунун Кара Суу районундагы Герметов айылындагы 225 орундуу мектептин ачылышында сүйлөп жатып, азыркы бийлик коррупция менен күрөшүн алкагында бажадан жана салыктан көп акча чогултуп жаткандыгын белгиледи. Мындан ары контрабандага жол бербейбиз. Азыр бажадан көп киреше алып жатабыз. Өзүңүздөр деле 2019 жылды карап көрсөңүздөр болот. Бир жылда 34 миллиард сом чогултушкан. Мына быйыл 111 миллиард сом чогултуп жатабыз. Айырмасы 73 миллиард сом, деди Акылбек Жапаров. Анын пикиринде азыркы тапта салыктан да казынага көп каражат топтолуп жатат. Мурда алар жылына 30 миллиард сом чогултчу, азыр бир жылда 250 миллиард сом жыйналып жатат. Акылбек Жапаров ошондой эле Кара Суудан кийин Ош шаарындагы Разаков атындагы 720 орундуу мектеп гимназиянын Терешков атындагы 700 орундуу мектеп интернаттын курулуш иштери менен таанышты. Азаттыктын иликтөөлөрүнө ылайык бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимов Эркеш тамда коррупциялык иштерди жүргүзүп, анын аркасы менен мамлекетке чоң зыян келтиргендиги аныкталган, сот аны күнөөлүү деп таап 260 миң сомдук айып пул чегерген болчу. Быйыл октябрда Матраимов кайра сурак бергенден кийин аны менен байланышы бар делген 58 бажы кызматкери иштен алынгандыгы белгилүү болгон. Дордой ассоциациясына кирген базарларда жел тилкелеринин ижара акысы 50-60% чейин арзандады. Бул тууралуу соода борборунун негиздөөчүсү Аскар Салымбеков 10-декабрда Азаттыкка билдирди. Ал дордой министрлер кабинетинин салык реформасын колдой тургандыгын кошумчалады. Жаңы эрежелерге ылайык базардын дүң соода катарларында жер акысынын ижарасы 2 эсеге төмөндөйт, ал эми чекене соода катарларында ижара акысы 30% чейин азаят. Ошону менен катар Дордой базарын реконструкциялоо, түзүмдү жана байланышты жакшыртуу боюнча иштер дагы жүрө баштайт. Дордой менен катар акыркы күндөрдө өлкөдөгү бир катар базарлардагы жер үчүн аренда акыларын арзандатууда. Аламүдүн базары 30-50%, Зималета компаниясы өз базарында 25%, Аберон базары соода орундарында жер тилкесин 20% арзандатканы белгилүү болду. 6-декабрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү деп билдирген. Жогорку кеңештин депутаттары Чолпон Султанбекова жана Эльвира Сурабалдиева бизнеске эркиндик зарылдыгын азаттыкка билдирген болчу. Бүгүн 10-декабрда Израиль-Палестин согушуна 65 күн толду. Жекшемби күнү Газа тилкесинде да кандуу кармаштар уланды. Франс Пресстин маалыматы боюнча Хан Юнис шаарында израилдик аскерлер Хамас жана Ислам Джихады тобу менен кыл чайнашкан кармашты жүргүзүүдө. Маалыматтар боюнча Израилдин армиясы жалпысынан абадан 250 сокко урду. Бутага башкы мечиттин тегереги жана жер астындагы туннелдер алынды. Ишембиде премьер-министр Беньямин Нетаньяху Израилдин армиясы Хамасты биротоло жок кылмайынча адилеттүү согуш улана берерин билдирди. Тбилисиде 9-декабрда Европанын жактаган 10,000 деген адамдар жүрүшкө чыкты. Алар колдорунда грузиндер европалыктар деген ураанды көтөрүштү. Акцияга Борбор калаанын жана Грузиянын 12 шаарынын тургундары катышып, алар негизги көчө Руставели проспектиси менен басышты. Европа аянтындагы демонстранттарга өлкөнүн президенти Саломе Зурабашвили да катышты. Ал биз Европага кошулгубуз келет, көрдүңүздөрбү? Биздин умтулуубузду Европага көрсөтүү максатында канчалаган адамдар көчөгө чыкты. Европа бул адам жана анын пикири бааланган мейкиндик деп билдирди. Грузиянын Евробиримдиктеги элчиси Павел Херчинский декабрдын ортосунда Европа кеңешинин жыйынында Грузияга талапкерликти берүү маселеси күн тартибиндеги маселелердин бири экенин тастыктады, бирок оң чечим кабыл алынышы үчүн шаркетке мүчө бардык 27 мамлекеттин тең макулдугу керек. Кезекте турган эн аталардын арыздарынын көбөйүшүнө байланыштуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бүгүн 10-декабрда Бишкектеги тез жардам клиникалык номер 3 балдар ооруканасына барды. Оорукананын башкы дарыгери Акылбек Мамановдун маалыматы боюнча стационарга күн сайын 900 жакын бала түшсө, алардын 80% жолдомосуз келишет. Анын айтымында өткөн сутка ичинде кабыл алуу бөлүмүнө 378 бала түшкөн. Акылбек Маманов кайрылган балдардын ата энелерине кеп кеңештер берилип, амбулаторлук дарыланууга жиберилип жатканын, кайрылгандардын саны үй бүлөлүк медицина борборлору эс алган ишемби жекшемби күндөрү көбөйүп кетерин, ошого карабай бир да бала медициналык жардамсыз калбастыгын билдирди. Белгилей кетсек, ошол эле балдар ооруканасынын аймагында Араб фондунун каражатына балдар ооруканасы кеңейтилип, кошумча имарат салынууда.
Рахмат, күндүн жаңылыктары менен Кубат Оторбаев тааныштырды. Эми кеңири темаларга кайрылабыз. Кыргызстандын министрлер кабинети жана ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө жазаны күчөткөн жаңы мыйзам долбоорлорун удаа сунуштады. Анда мындай топторго кошулгандарды өмүр бою абакка кесүү чарасы киргизилгени жатат. Мындан сырткары кылмыштардын эскирүү мөөнөтү алынышы мүмкүн. Бир криминалдын ана башы атыккан Камчы Көлбаев атайын операцияда өлтүрүлүп, артынан көп кишилер кармалган учурга туш келди. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Министрлер кабинетинин демилгеси менен ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыкты. Бул мыйзамдын иштеп жаткан варианты 2013-жылы кабыл алынган. Жаңы редакциянын негиздемесинде көрсөтүлгөндөй, документ уюшкан кылмыштуулукту жоюу, анын идеологиясын жана финансылык материалдык негиздерин кыркуу максатында иштелип чыккан. Анын ичинде уюшкан кылмыштуулукка тиешеси бар адамдарды мамлекеттик бийлик органдарына кирүүсүнө жол бербөө, уюшкан топтордун жана кылмыштуу жамааттардын ишинин алдын алуу жана бөгөт коюу сыяктуу милдеттер камтылган. Уюшкан кылмыштуу топторго мүчө катары министрликтин алдындагы борборлоштурулган тизмеге киргизилгендерди чектөө чаралары күчөтүлүп жатат. Алардын банктык эсептери, анын ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат алып туруу, жашаган жеринен жер которуусун чектөө сыяктуу беденелер камтылган. Мындан сырткары алар менен күрөшүүчү органдардын ыйгарым укуктары кеңейтилип жатат. Долбоордо укуктук глоссарийге криминалдык иерархиядагы абалды ээлөө, кылмыштуу чогулуш сыяктуу жаңы терминдерди киргизүү каралган. Мунун биринчисинде тиешелүү топтордун ишин координациялаган адамдар жөнүндө кеп болуп жатса, экинчиси кадимкидей эле кылмышкерлердин чогулган учурун түшүндүрөт. Мыйзам долбоорлордун негиздеме маалым катында ички иштер министри Улан Ниязбековдун жүйөсү мындайча келтирилет.
Уюшкан кылмыштуулук бул мамлекеттин жана коомдун нормалдуу өнүгүшү үчүн олуттуу көйгөйдү жараткан татаал антисоциалдык көрүнүш. Ал дайыма өзгөрүп турат, мимика кылат, көзөмөс же начар башкарылуучу ништерди заматта толтурат. Жыл сайын анын коомдук коркунучу жана келтирген зыяны көбөйдү. Ошондуктан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү комплекстүү мүнөздөө болушу керек. Биринчи кезекте алар менен түздөн түз күрөшүүнү жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу органдарга алдын алуучу мүнөздөгү бардык чараларды натыйжалуу колдонууга мүмкүнчүлүк берүү зарыл. Ушуга байланыштуу мамлекеттик башкарууга, жарандык коомго, улуттук коопсуздукка, мамлекеттин жана коомдун экономикалык жана руханий негиздерине тийгизген таасирин төмөндөтүү максатында уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүүнүн жаңы механизмдерин иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыкты.
Министрлик сунуштаган экинчи мыйзам долбоору азыркы кылмыш жаза кодексине жана кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү көздөйт. Тагыраганда тиешелүү беренелерге жаза чараларды катаалдатуу каралууда. Мыйзам долбоорунда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо, уюшкан топту түзүү же ага катышуу, уюшкан кылмыштуу топторду каржылоо беренелеринде каралган кылмыштардын эскирүү мөөнөтүн алып салуу каралган. Кылмыштуу топтордун, алардын өкүлдөрүнүн кылмыштуу чогулуштарына катышкандардын мүлкү конфискация болуп, 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылат. Криминалдык топтогу же кылмыштуу коомдоштуктагы ээлеген статусун моюнга алгандардын мүлкү мамлекетке чегерилип, 10 жылдан 12 жылга чейин кесилет. Башка кылмыштардын жаза мөөнөттөрү да күчөтүлүп, өмүр бою эркинен ажыратылуучу кылмыш белгилеринин саны көбөйтүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов буга чейин чара көрүлбөгөндүктөн кылмыш чөйрөсү менен бийлик органдары коюн колтук алышып келгенин белгилеп, соңку күрөштү жана жазаларды катаалдатуу маанилүү экенин айтты.
Карабайсыңар, эң жогорку деңгээлде аттуу баштуу саясатчылар эмелер менен байланышканыга жөн эле коонуп кайтып жарыялап жүрбөйбү? Билсин, коркусун деп. Ошондой деңгээлге жетип калган да бизде действительно бул аябай серьезный да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтордун 400-дөн ашуун мүчөсү бар. Мекеме мыйзамдардагы түшүндүрмөсүндө учурдагы уюшкан кылмыштуулуктун масштабы улуттук коопсуздукка коркунуч жаратып жатканын билдирүүдө. Кыргызстанда криминалдык топтор жана уюшкан кылмыштуулук көрүнүшү өлкө эгемендик алгандан бери эле бар. Анын деңгээли ар кайсы жылдары ар кандай болчу. Кээде күчөп, мамлекеттик кызматтарга, парламентке чейин жеткен учурлары болсо, айрым убактарда алардын лидерлери камакка алынып соттолчу. Айталы, кылмыш чөйрөсүндө мыйзамдагы ууру наамы бар. Камчы Көлбаев эле түрдүү кылмыштарга байланыштуу кармалган учурлары болгон. Бирок кайра эле же жазасы кыскарып, же акталып бошоп кетчү. Азыркы мамлекет башчысы Садыр Жапаров жана анын саясаттагы негизги өнөктөшү Камчыбек Ташиев бийликке келген соң Кыргызстанда криминал жана уюшкан кылмыштуулукка каршы кескин күрөшүүгө убада беришкен. Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти жетектеп баштаган 2020-жылдын күз айларында мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ болбойт деп билдирүү жасаган. Жапаров президент болуп шайланып, Ташиевдин ыйгарым укуктары кеңейген соң ошол эле Күлбаев 1-2 рет кармалып, бирок кайра бошотулду. Бул жагдай коомчулукта сын пикирлерди жаратып келди. Быйыл 4-октябрда Бишкекте Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаевди кармоо операциясы кайрадан өтүп, ал атайын операция маалында өлтүрүлдү. УКМК Көлбаевди кармоо операциясы ишкерлердин өзгөчө ири өлчөмдө мүлкүн мыйзамсыз тартуу алуу фактыларына жана дөө кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катышы бар деген арыздарга байланыштуу жүргөнүн билдирген. Атайын кызмат мунулай эле Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 млрд долларлык активдер камакка алынганын айткан. Андан бери да Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар бир катар кишилер кармалды. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 2 ноябрда Кыргызстанда мындан ары Көлбаев, Матраимов деген мафия болбой турганын, мамлекеттик органдар бул топко жакын 202 адамдан тазаланып жатканын билдирген. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупцияга айыпталып, кармалып, кайра бошотулган Райымбек Матраимов Көлбаев өлтүрүлгөн соң атайын кызматта сурак бергени маалым болгон. Ортодо адамдардын жоон тобу кылмыштуу топторго аралашуудан баш тартып, видео кайрылууларды жасашты. Ушул күндөрү да күн алыс кезектеги кармоолор жөнүндө маалымат жарыяланып, өздөрүн криминалдын өкүлүмүн деп тааныштыргандар андагы макамдарынан баш тарткан кайрылууларын таратууда. Анын ичинде Жинго кайманаты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кадырбек Досонов да ушундай мүнөздөгү билдирүү жасаган. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев 23 ноябрда парламентте сүйлөп жатып, Досонов уюшкан кылмыштуу топтордон кайттым деп буга чейин убада кылганы менен дагы деле криминалдык аракеттин улантып жатканын белгилеген. Ал криминалдык дүйнөдөгүлөр бийликтин олуттуу аракетин аңдабай жатканын эскерткен.
Экрандан айтып коюшу эле болду, биз идеядан кайттык, болду, бүттү эми деп коюшуп кайрадан этим заниматься. Заниматься не будут теперь. Я как обещал, в нашей стране ОПГ не будет.
Деген анда Ташиев. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш өнөктүгүнүн алкагында УКМК бир нече кишилерге, анын ичинде Көлбаевка байланышы бар деген айып менен Азим Рой аттуу жаранга сыртынан айыптагы издөө жарыялады. Мекеме ал Көлбаевдин өкүл атасы болгон деп билдирген. Түбө кыргызстандык Азим Рой мурда Оз акын Сайдазимов деген ат менен таанымал болгон. Бир нече кылмыштарга байланыштуу соттолуп, кийин атын өзгөртүп чет жакка чыгып кеткен. Мындан тышкары ишкерлердин дагы бир нече өкүлүнө издөө жарыяланып, дагы бир тобу камакка алынды. Кармалгандардын айрымдары тилкат менен бошотулса, кээлери дале камакта отурушат. Коопсуздук кеңешинин экс катчысы жана мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев кылмыштуулукка каршы күрөштөгү маанилүү жагдайларды белгилеп, ошол эле маалда аракеттер комплекстүү жүрбөй жатканын кеп кылды.
Жана анда мыйзамдарды даярдап алса болушмак, бирок эми ал кечеги күн, а бүгүнкү күндө азыр күрөшүп атканда эң чоң бул мыйзамдуулукту сактап, мыйзам иретинде күрөш керек кылмыштуулук менен дагы. Ошондо анан кийин жанагы эл дагы билиш керек кандай күрөшүп атканын.
Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн алкагында ишкерлер кармалган жагдай тууралуу ДИА бизнес ассоциациясы президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоп камтамачылыгын билдирген. Уюм мамлекет башчынын ишкерлерди жана инвесторлорду коргоо убадасын эстетип, бизнес чөйрөнү биротоло чочутуп албоого чакырган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук комитети атайын операцияда атып өлтүрүлгөн Кримтөбөл Камчы Гөлбаев менен байланышта болгон деген шек менен ишкерлерди жана алардын жакындарын камоону, иш козгоону улантып жатат. Өткөн айдын аягында экс-депутат Борис Сандын уулу ири бизнесмен Александр Сан камакка алынды. Атайын кызмат ал буга чейин кармалган Мадина базарынын ээси, парламенттин мурдагы депутаты Турсунтай Салимов менен алака катышы бар экенин аныкталганын жарыялады. Салимовдун уулуна дагы Гөлбаевка байланыштуу кылмыш иши козголуп, издөөгө жарыяланган эле. Соңку окуялар Кримтөбөлдүн көзү тирүү кезиндеги бизнестеги таасири, шериктери жана ошол маалдагы жагдай жөнүндөгү талкууларга жем таштады. Толугураак маалымат Эленора Бейшенбек кызы даярдаган баянда.
Атайын кызмат Бишкектеги ар кандай ири бизнес объектилеринин, анын ичинде Сан Сити комплекси, Золотой дракон рестораны өңдүү жайлардын ээси Александр Сан Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуулугуна байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында кармалганын билдирген. Анда эгиз депутаттын уулу Кримтөбөлдөн сырткары Мадина базарынын негиздөөчүсү Турсунтай Салимов менен анын уулу Илшат менен дагы байланышы бар экени аныкталды деп маалымдаган. Сандын үй бүлөсү жана анын жактоочулары бул дооматтар тууралуу азырынча ачык үн ката элек. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн айда парламентте Гөлбаевдин ишинен улам кармалган ишкерлер тууралуу учкай маалымат берген. Кылмыштуу топтор мамлекетке пайда алып келген ири ишканалардын баарын да үлүшкө кирип ээлеп келгенин айткан.
Мына Курмент цементти азыр сатып атабыз. Курмент цемент ошол ОПГ-лардын колунда болчу. Азыр 5-6 миллион долларга инвестор келип атат. Мына Айпери салан красоту болуп эле ошол жерде бүт бандиттердин баардыгы ошо топтолушуп, ошол жерде бар кылып алышып, ошол жерде бүт өздөрү карап отурушка, ошону полностью өкмөткө өткөзүп бердик. Крупныйлардын бирөөсүн айтып коем, мына Таш көмүрдө кристалл заводу боюнча, Таш көмүрдө кристалл заводундагы ошо криминалдар ээлеп алышкан. Чоң-чоң ишканалардын баардыгын мамлекеттеги пайда алып келүүчү ишканалардын баардыгында долялары болуп отурушкан дагы ээлеп алышкан. Азыр бүт баарын мамлекетке алабыз.
Ташиев анын алдында криминалдар буга чейин көптөгөн бизнесмендерден, керек болсо инвесторлордон акча алып жүргөнү, бирөөлөрдүн мүлкүн тартып алгандары аныкталып жатканын маалымдап, буга чейин жабыркагандар болсо атайын кызматка кайрылышы керектигин айткан. Октябрь айында Кримтөбөлдүн шериги болгон деген айып менен экс депутат ири ишкер Турсунтай Салимов кармалып, бир айдан кийин анын уулу Илшатка издөө жарыяланган. Улуттук коопсуздук комитети Салимов узак убакыттан бери криминалдык чөйрөнүн мурдагы жана азыркы башчылары менен тыгыз байланышта болуп, алардын мыйзамсыз каржылык активдерин көйтүп турган деп айткан. Анын жактоочулары билдирүү таратып, атайын кызматтын дооматтарын четке каккан жана бийликке кайрылган. Жарандык активист талдоочу Илим Карапековдун пикиринде өлкө эгемен алган жылдары Крим чөйрө менен бизнес алака катыштуу болуп келген анык. Буга бир катар себептер ириде ишкерлер Крим дүйнөнүн өлөктөрүнөн өздөрүн коргой албаган жагдайдагы негиз болгон.
Камыр жумур болуп калганы бул ачыктан ачык эле. Аны эл арасында деле баары эле ачыктан ачык эле сүйлөшүп жүрүшкөндө. Бар эле аны кенен эле кадимки нерсе дей эле, кадыресен нерсе дей эле сүйлөшүшчү да. Көлбаевдин командасы бул жерге доля кирип атыптыр, бул жерге биргелешип там салып атыптыр деп. Буга чейин мисалы Крим төбөл же болбосо Крим чөйрө деген бул кадимкидей эле биздин жашообуздун эле айрылгыс бир бөлүгү болуп калбады беле. Той, аштарда, Куран окутууларда ошол эки кирим төбөлдөрдүн адамдары менен чогуу чара отурушуп, сыйлуу, барктуу адамдар кылып тойго келгенде төрдөгү үстөлдөрүнө отургузгандарын баарыбызга көрсөк керек. Ушунчалык чырмалышып, анан аларга мисалы укук коргоо органдары кармалды деген угуп калсак, бирок бат эле кое берип ишчи эмес беле. Ошондуктан буларга же укук коргоо органдарынын киши өтпөйт экен, же болбосо жазалаш кыйынго, далил жокко деген ойдо эле калып, анан аларга эч ким эчтеке дей алчу эмес да.
Өткөн айда Көлбаевге байланышы бар деген шек менен Азим Рой аттуу жаранга сыртынан айып тагылып издөө жарыяланган. Атайын кызмат ал Көлбаевдин өкүл атасы болгон деп билдирген. Түбө кыргызстандык Азим Рой мурда Ороз Ахун Сайдазимов деген ат менен таанымал болгон, бир нече кылмыштарга байланыштуу соттолуп, кийин атын өзгөртүп чет жака чыгып кеткен. Анан аты буга чейин дагы Крым чөйрө тууралуу кабарларда, окуяларда аталып келген. 2 жыл мурда Азим Ройго Кыргызстандын ички иштер министрлигинин медали менен сыйланганы ачыкка чыккан. Былтыр болсо саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин ардак баракчасына алганы белгилүү болгон. Талоочу Төлөгөн Келебаев ишкерлерге байланыштуу азыркы окуяларды буга чейинки Крым чөйрөгө каршы натыйжасыз күрөш менен байланыштырып жатат.
Буга чейин дагы бир ички иштер министрлиги бийлик башына турган президент баш болуп ушу уюшкан кылмыштыкка каршы коррупцияга каршы ишмердүүлүктү жүргүзгөн жок. Ошолордун баары Кыргызстандагы коррупциянын символдору деген адамдар менен үй бүлөлүк каттамда болгон фирмалуу авторитеттерди баардыгын үйдөгүлөр өздөрүнүн жеке куралы катары пайдаланып келиштен жакпаан саясатчылар коркутуп кысып өлтүрүп өрттөп кууп ошонун үзүрү алардын баардыгы бүгүнкүндө пышып жетилип тамырлары жайылып 30 жылда алар ошол президенттерге таасир эте тургандай бийликти таасир эте турган даражага жетип калса дагы акыркы 5-10 жылдын ичинде алар мамлекеттик кадр кызматынын милдетин аткарып калышты да. Кыргызстандагы мен саясатчымын дегендин баардыгы кырмалуу авторитеттер менен куда сөк өкүл ата жээн жаат болуп тууган уруктун катташып колдорунан өөп чоң атасынын юбилейлерине барышып эмне үчүн анын үйүнө бардың десе анын бир тууганы депутат болгон деп мисалы Рустек Акматбаевдин иниси депутат болгон Рустек Акматбаевдин үйүнө барып жүрүшкөн да бир топтор туабы Акылбайдын кошунасы болуп бардым деп айтат. Ошондо ар кандай жолдор менен булар бийликтегилер менен катташып келди да.
Улуттук коопсуздук комитети өткөн айда дагы бир ишкер Анвар Габазовго дагы Көлбаевге байланыштуу айып тагып издөө жарыялаган. Атайын кызмат ал Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун ээси экенин аныкталды деп билдирген. Анын алдында айрым маалымат каражаттары сомдун администрациясына шилтеме кылып, Габазов бул соода жайынын ээси эмес дегендей маалыматтарды жарыялашкан. Коомдук ишмер Сапар Арынбаев кылмыштоона каршы күрөштө алардын бизнесмендер менен алака катышын аныктоодо кош стандарттуулук болбошу керектигин белгилейт.
Азыр бүгүн күрөшүп атканын бул жакшы, аны айтып коеюн жакшы. Эми андан реклама кылбай, анан андан избирательный арасынан кайсы бизнесменди ошо Көлбаевге байлайм, кайсы бизнесмендерди байлабайм деген жолго түшпөсө эле болду. Мен ойлойм, тандама иш менен ушундай сопровождать кетсе мен ойлойм жыйынтыгы деле анча болбосо анан уже криминалдын ордун черный криминалдын ордун красный криминал туруп калат деген бир чоң коркунуч бар.
Жарандык активист Илим Карапбековдун пикиринде ишкерлерди Көлбаевдин ишине байланыштуу жоопко тартууда эске алына турган жагдайлар бар.
Ал учурда укук коргоо органдары ошо бизнесмендерди толук кандуу коргоо алчы эмес же болбосо ошол бизнесмендердин бизди ошол криминалдык чөйрөдөн толук кандуу биздин укук коргоо органдары сот органдары коргой алат деген алардын ишеними жок эле да. Ошондуктан мен ойлойм эгерде ошо камчы раматылык камчасы Асанбектен адам келип мен ошо долага кирип иштейм дей турган болсо эч ким жок деп айта албайт эле деп ага жок деп айтыш үчүн мисалы таяныш керек да. Жөнөкөй жаран бизнесмен болобу жөнөкөй жаран болобу кимге таянат? Укук коргоо органдарына сот органдарына таянат да бийликке таянат. А эгерде алардан мындай ишеним жок болсо анда демек баары эле макул боло берген. Камчы Көлбаев ошол учурда кимге гана барбасын баардыгы макул болмок. Ошондуктан азыр жоопко тартып атканда мен ойлойм ушуну эске алыш керек. Анан экинчиден эми жанагы ошол Камчы Көлбаевдин үлүшү канча болгон ошол эки жерге чейин эле болсо жакшы болот эле дейм да. Эми баардык бизнесин тартып албай баягы репрессияны дагы андан аша колдонуп кетпей ошондо адилет түйрөк болот да. Ошондо баягы элдин көбү эми баягы моюн сунушуп ошо бизнесмендер деле моюн сунушуп туура мен эми ал менен байланышым бар эле үлүшүм могул эле деп берсе керек деп ойлойм.
Октябрда Гүлбаев атайын операцияда жок кылынгандан кийин кармалган адамдардын арасында Каганат резорт эс алуу борорунун тең негиздөөчүсү жана Аврора Групп ишканасынын ээси Азирет Ботаев да болгон. Атайын кызматтар тараткан маалыматта Ботаев Крым төбөлүнүн бизнес өнөктүшү катары иш алып барганы жазылган. Гүлбаевка байланыштуу Элитстрой, Гознак сыяктуу 10 чакты компанияга кошоюндук кылган Олег Подобедов дагы колго түшкөн. Ишкерлер кармалган жагдай тууралуу ЖИЯ бизнес ассоциациясы президент Садыр Жапаровко кайрылып камсыздык билдирген. Уюм мамлекет башчынын ишкерлерди жана инвесторлорду коргоо убадасын эстетип, бизнес чөйрөнү биротоло чочутуп албоого чакырган. Гүлбаевка байланыштуу Авангард стиль курулуш компаниясынын директору Эрнис Минкеев, Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев жана MR Group курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматов да кармалган. Мунун ичинен Минкеев тил кат менен бошотулса, калган экөө дагы деле камакта отурат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми эл аралык темалардан соңку бир айдан бери Түркиянын күн тартибинен интернет жылдыздары түшө элек. Арам акчаны адалдаштырууга шектелип кармалган Дилан жана Энгин Полат жубайлардын иши ондогон инфлюенсердин да кымырган акчаларын ачыкка чыгарды. Бакуат бай жашоосун күнүгө Инстаграмдан көрө өзгөн түрк феномендер эми абакта акыйкат күтүүдө. Элвира Будайчиева да кеп кезеги.
Ушул аптада Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлиги арам акчаны адалдоого айыпталган соц тармактардагы 600 жылдызга карата тергөө иштерин баштаганы белгилүү болду. Мекеме социалдык түйүндөрдө миллиондогон катталуучусу бар атактуулардын ар бир посттун кылдат текшерүүнү пландаштырууда. Мындан тышкары соода министрлиги интернетке сатылган товарларга көзөмөлдү күчөтүп, онлайн соодада продукциянын коопсуздугу долбоорун ишке ашырууну көздөп жатат. Мындай чечим 100 миллиондогон лира аны кымырган деп айыпталган жубайлар Дилан жана Энгин Полатка байланыштуу жаңжалдан кийин кабыл алынды. Алардын мындай былыгы 1 ноябрда Түркиянын 6 облусунда жүргүзүлгөн атайын операцияда ачыкка чыккан. Анда Түркиянын финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши тарабынан Полаттарга таандык делген фирмалар иликтенген. Тергөөнүн корутундусунда жубайларга арам акчаны адалдаган деген кине тагылган. Дилан жана Энгин Полатка кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо, салык процессуалдык кодексин бузуу, ошондой эле кумар оюндарын уюштуруу жана өткөрүү беренелери менен айып тагылган. Стамбул шаарынын башкы прокуратурасы 1 ноябрдан бери жубайлар Полат менен кошо дагы 14 инфлюенсердин мүлкүн конфискациялады. Дээрлик баарына чет өлкөгө чыгууга тыюу салынганы да белгилүү болду. Полат жубайлар соңку 2 жыл ичинде бакуат бай жашоо мүнөзү менен социалдык түйүндөрдүн көңүл чордоонда болушкан. Дилан Полат блогер жана Түркиянын 46 провинциясындагы ошондой эле чет өлкөлөрдөгү сулуулук салондорунун ээси болсо, күйөөсү Энгин Полат анын бизнес өнөктөшү. Полаттар ошондой эле интернетте өздөрүнө таандык делген сулуулук тармагындагы продукциялар сатат. Учурда 6 миллион катталуучусу бар Дилан Полаттын Instagram баракчасы жабык. Күйөөсү Энгин Полаттын 1 миллион катталуучусу бар. Алардын той топурга барып мүшөктөп акча чачканы, аялы күйөөсүнөн белекке учак алганы, бири бирине кымбат баалуу белектерди тартуулаганы, чет өлкөлөрдөгү саякаттары, люкс ресторандардан тартылган сүрөттөрү желдей тараган. Полаттар бул байлык маңдай тери менен табылып атканын айтып ынандыргысы келсе да, жергиликтүү журналисттер мындай байлыктын булагы тууралуу шектенүүлөрдүн жашырышкан эмес. Алар менен кошо дагы 12 шектүү учурда камакта. Суракта Дилан жана Энгин Полат аларга тагылган айыптарды мойнуна албай турганын айтышкан. Эгер сот шектүүлөрдү күнөөлүү деп тапса, жубайлар 25 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая 5 декабрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, атактуулардын ар бир кадамы мындан ары тыкыр изилденерин таккеси айтты.
Бу кондоки мүжаделемизди карарлыкла сүрдүрөбүз.
Ички иштер министрлиги жана юстиция министрлиги мыйзамсыз онлайн ставкалар боюнча чечкиндүү иштерин улантууда. Эч ким таарынбасын. Инфлюенсерлердин букмекерлик ишмердүүлүгү тыкыр иликтенүүдө.
Деди түрк аткаминер. Түркияда социалдык тармактарда катталуучусу көп кишилер кирешесине жараша салык төлөшөт. 1 900 000 түрк лирасына, башкача айтканда 65 000 долларга чейинки кирешелер үчүн жеңилдиктер каралган. Ал үчүн инфлюенсерлер жергиликтүү банк аркылуу бардык соц тармактагы кирешелерин көрсөтүшү керек. 2022 жылы 8 500 жакын түрк инфлюенсер 606 миллион лира кирешесинин 91 миллион лирасын салыкка төлөгөн. Ал тапта 5 декабрда Дилан жана Энгин Полаттын үйүндө иштеген өзбекстандык эки аял да кармалганы кабарланды. Атайын текшерүүдө Стамбул полициясы абакта жаткан Полаттардын үйүндө мыйзамсыз иштеген Шахло Хайдарова жана Наргиза Хайдарованын визалары эбак бүткөнүн аныкташкан. Соц тармактарга желдей тараган видеолордо Дилан Полаттын оң колу делген Шахло Хайдарова жана тууганы депортация бөлүмүнө жеткирилгени көргөзүлөт. Ошондой эле 3 декабрда Стамбул полициясынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы кылмыштуу топтун мүчөсү жана алдамчылык үчүн Интерпол тарабынан издөөдө жүргөн Шамиль Амировду Стамбулда колго түшүргөнүн министр Ерлик Ая X баракчасынан кабарлады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен 1 сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кесиптештерим күнүн окуяларын айтып берди. Микрофондон болсо мен Кундуз Кызылжарова болдум. Амандыкта болуңуздар.